22 časa i 30 minuta.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, slušate 10 i po, za danas izdvajamo. Dokumentarno plesno pozorište Buđenje proleća premijerno u Bitev teatru. Post Ninovske čarolije bez kontroverzi. Nova tribina u Studentskom gradu. Na Islandu je i realnost san. Izložba crteža Helgija Torgilsa u galeriji Haos. 7 decenija arhiva Jugoslavije. Od rugla do umetničkog centra večeras je u kući Đure Jakšića u Kragujevcu. Počinje 10 i po, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Predstava Buđenje proleća premijerno je izvedena u Bitev teatru, tamo je Sonja Todorović-Šegrt.
Upravo tako, teras Buđenje proleća je zaista probudilo mnoge emocije ovde sa svih prisutnih koji su imali prilike da pogleda premijeru predstave Bitev Dance kompanije, ali bi ja bi dodala da je to podmlađena Bitev Dance kompanije, ipak ovo je Bitev Dance kompanije postoji već nekoliko godina veoma uspešno, čak mnogi iz ove kompanije su nastavili svoj umetnički rad širom sveta, možemo to slobodno, to će nam Jelena Kajgo, inače osnivač Bitev Dance kompanije, reći mnogo opširnije, ali mi da se držimo večerašnjeg Buđenje proleća. Ovog puta predstavila se jedna potpuno mlada ekipa koja nam je skrenula pažnju upravo na mladalačke teme. U suštini, kako je tekao ceo koncept ove predstave, upravo Jelena Kajko, reditelj i osnivač Peter Denskog.
Pa evo da, još smo pod utiscima, zaista je bilo jako lepo. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da radimo nešto što baš za mladim igračima je vrlo pogodno, mada i široj publici, moram priznati, a to je tema samo komada Vedekindovog Buđenje proleća koje smo mi adaptirali. Dakle, to je komad koji se bavi sazrevanjem mladih koji se snalaze ili ne snalaze u tom vrlo delikatnom periodu života. I ta tema i nasilja i ljubavi i seksualnih odnosa samog abortusa je vrlo aktualna u smislu da sam se malo pozabavila tom temom i došla do tog podatka da se u Srbiji obavi 3000 maloletničkih abortusa godišnje. I onda sam puno sa igračima pričala na tu temu, bio nam je dragocen proces da porazmislimo kako to danas, kada imaju sve informacije na internetu i kada smo nekako mnogo otvoreniji, verovatno u porodicama, kako dolazi do toga. I bilo mi je zaista dragoceno da čujemo tih mladih ljudi kakvi su njihovi odnosi danas, i ljubavni i neki drugi međusobni, zašto dolazi do nasilja u kojem svedočimo redovno u našem društvu. Tako da, eto, bavili smo se tim dramskim narativnim delom dosta, a naravno onda i samom koreografijom.
Kad je Bitev Dance kompanija u pitanju, navikli smo da obrađujete upravo neke klasike, recimo Šekspira, imali smo nekoliko puta, Molijera i tako dalje. Ovo puta nešto, ovo je bio potpuno neki novi izazov.
Jeste, tako je. Mi smo se često držali tih velikih dela svetske književnosti, jer ona nalaze lako put do gledalca, dakle oni kroz te poznate narative lakše prate sami pokret koji je nekad dosta apstraktan. A ovdje je baš između ostalog i to motiv, mada ne znam koliko je šira publika upoznata sa delom Buđenje proleća Vedekindovim, ali smo zato išli na tu potpunu adaptaciju, na nešto što je savremeno, što je dokumentarno. Zapravo smo napravili jedan dokumentarno plesni teatar i oni sa svojom mladošću i sa svojom energijom zaista mislim da su negde publiku i pokrenuli, dodirnuli i u tom nekom emotivnom i u nekom energetskom ovaj smislu, tako da eto, baš jedan naslov koji jako lepo ide
u muziku, moramo da spomenemo.
Tu je divan tim autora, tu je radila koreografija Dejana Volarac, muziku Aleksandra Đokić, koja dosta komponuje za našu trupu, zatim kostime radila Selena Orb, tako da izuzetne autorke i zaista sjajni, sjajni mladi igrači.
Lepa predstava, zahvaljujemo se Jeleni Kajgo što nam je podelila i što je osnovala opšte Bicu Dance Spaniju za sve nas ljubitelje baleta i jednog modernog baleta. Moramo spomenuti da večera smo gledali igrače od 16 do 19 godina, oni nesumnjivo tek dolaze i tek ćemo čuti o njima. Ove, ja ih ne bi imena ovde sad gubila vremena brajala, ali ima vremena, baletski život je pred njima.
Hvala najlepše, Buđenje proleća, Sonja Todorović-Šegrt i Jelena Kajgo. Beogradskoj galeriji Haos večeras je otvorena izložba crteža islandskog slikara Helgija Torgilsa Fridjonsona, koji je drugi put gost Beograda. Serija crteža je svojevrstan dnevnik umetnika. Tanja Živković.
Helgi Torgils Fridjonsson na međunarodnoj sceni prepoznat je kao figurativni slikar nordijskog duha sa snažnim evropskim korenima. U galeriji Haos izloženi su crteži oslikani na običnom papiru za štampanje, koji su nastajali od 1996. godine do 2020. Helgijevi predmeti interesovanja i umetnosti su čovek i priroda, kaže direktor galerije Haos Borka Božović.
Preporuku za ovu izložbu sam imala od strane slavnog islandskog umetnika Eroa, koga sam ja izlagala pre više od jedne decenije, a koji se našao ovde zajedno sa Helgijem na oktobarskom salonu u kustoskom izboru bračnog para Kvaran. Ja sam tada upoznala Helgija i odmah smo se dogovorili oko ove izložbe i njegovih radova na papiru, koje prvi put predstavlja, jer on u njegovom fokusu su uglavnom muljane slike, radio je murale, bio je kurator nekih velikih izložbi, zatim bavi se opremom umetničkih knjiga i radovi mu se nalaze zbilja u najuglednijim muzejima u svetu, u Nemačkoj, Francuskoj, u nordijskim zemljama, u Americi, na Kanarskim ostrvima. I meni su ovi radovi na papiru koje on smatra svojim tarot kartama ili svojim dnevničkim zapisima bili posebno zanimljivi da ih predstavimo beogradskoj publici kao svoje vrsne nordijske bajke, severnjačke bajke, jer one to jesu po inspiraciji koju nose, po narativima koju u sebi sadrže. One su inspirisane starim narodnim predanjima, kaskama, mitološkim scenama, bilo da je reč o hrišćanskoj mitologiji ili o njihovoj narodnoj mitologiji. U svakom slučaju, vrlo su duhoviti komentari, on ponekad tu dodaje i tekst i pravi jednu vrstu komentara čak i na sadašnjost i na to gde smo kao društvo, tokove društva danas sagledavajući ili kritikujući ili ironizirajući, i predstavlja čoveka kao osamljeno biće, kao veoma osamljeno i usamljeno biće u današnjem svetu. Svaki ovaj rad se može protumačiti na najrazličitije načine.
Helgi Fridjonsson svoj rad tumači kao snoviđenje koje ima različite oblike u stvarnom životu i na crtežima.
I call it realism, you know.
Ja ih nazivam realizmom. Ne pravim preveliku razliku između snova i stvarnosti. Svi mi sanjamo u našim mozgovima i razmišljamo o snovima. Ponekad mislimo i o značenju snova. To utiče na naš svakodnevni život. U mojim radovima ima mnogo filozofije, istorije, religije i mogu se posmatrati kao i tarot karte. Otkrivaju različita značenja i sve zavisi kako ih postavite, ali za mene sve je to jedan svet, jedna realnost.
One reality.
Iako je rođen na Islandu 1953. godine, gde je završio i Akademiju za umetnost i obrt, Helgi Fridjonsson je živeo na raznim stranama sveta. Predavao je na brojnim školama, pre svega u Skandinaviji, i imao je preko 100 samostalnih i preko 200 grupnih izložbi. Sada predaje u školama i akademiji u Reykjaviku i ističe da Island iz njega izvlači samo pozitivno.
Yeah, I'm from nature, I'm from...
Ja dolazim iz prirode. Potičem iz dela Islanda, gde na 3000 kvadratnih kilometara živi samo 600 ljudi. Ranoranilac sam i veoma često pre sunca izlazim u duge šetnje po planinama. Takođe imam i brod i pecam, ali ono što je u mojoj zemlji uobičajeno je brza promena klime. I sunčanog dana može za tren okada nastane oluja. Tako je nekada promenljivo i na mojim slikama i crtežima, kao na ovom ostrvu. Izložba crteža Helgija Thorgilsa Fridjonssona biće otvorena u galeriji House do 15. februara, a umetnik, kako je najavio, naredne dane u Beogradu provešće u poseti muzejima, pre svega Narodnom, koji je ostavio veliki utisak na njega pri poseti 2018. godine.
U studentskom gradu traje književni festival Post-Ninovske čarolije i novinarka večeras i učesnica Dragana Kovačević.
Dobro večer. Evo, tri pisca, tri knjige, svi su bili u, da kažemo, nekom krugu izbornom za Ninovu nagradu. Neki su bili među 30, 10, 5, ali u svakom slučaju nismo večeras pričali o tim podelama i, da kažemo, kontroverzama koje traju oko Ninove nagrade, nego smo se posvetili knjigama i piscima i mislim da su neobičan spoj večera se desio, da su svi autori iz nekog sveta umetnosti u stvari. Nebojša Milenković je istoričar umetnosti. Nina Sen Savčić takođe istoričar umetnosti, ali završila je i književnost, i Nenad Džoni Ratković multimedijalni umetnik. Tako da sve nekako se povezalo sticajem okolnosti, a da krenemo redom, znači, prvo je bila pružena, da kažemo, prilika da Nebojša Milenković nešto kaže o svom delu, nešto što stvarno podsjeća na život. To je njegov prvi roman nakon poezije, proze i umetničkih monografija. On je svojevremeno napisao monografiju o konceptualnom umetniku Slavku Matkoviću, a priredio potom i izložbu. I očigledno da je život Slavka Matkovića bio dovoljno uzbudljiv za jedan roman. A Slavko Matković, za one koji ne znaju, pripada jednoj generaciji koja je te 1968. godine, kad se najviše i bavila umetnošću, verovala da će umetnost promeniti svet. Mogao je da ode iz Srbije, ali nije. Voleo je svoj grad Suboticu sa svim vrlinama i manama, a možemo reći da i Subotica takođe jedan od junaka njegovog romana. Slavko Matković je bio slobodan umetnik u pravom značenju ove reči i evo citiram jednu rečenicu iz romana: biti dosadan nužno znači biti sam, a biti sam znači biti u pravu. Mnogo tema naravno pokriče Nebojša Milenković u svom romanu. Ja ću samo ako nabrojati o čemu se sve tu radi, o umetnosti, o gradu, o čitanju, pisanju, istoriji koja utiče na naše živote, o ratovima 90-ih, izbeglicama, odlascima iz zemlje, raspad Jugoslavije. Znači, Slavko Matković je želeo da napiše roman. Evo, Nebojša Milenković je taj roman napisao. Možda bi se, da kažemo, Slavko Matković oduševio ovom knjigom, ali svakako zaslužuje pažnju. Ušla je među 30, ali mogla je i među 5, svakako, po svemu što je pružio ovaj roman. A sa nama je Nebojša Milenković, pa evo, njega bi upravo i pitala da li bi Slavko Matković bio zadovoljan ovim romanom nakon svega što on zna o njemu i što je prikupio od podataka.
Pa mene već zovu svi Slavko Matković, tako da ja mogu u ime Slavko Matkovića reći da je moj junak potpuno zadovoljan knjigom. Upravo vođen tom tezom da vašu knjigu može da napiše i neko drugi umjesto vas. Ja sam napisao knjigu Slavka Matkovića i ostvario ono što jeste bio njegov umetnički, životni, konceptualni, književni san da jednog dana napiše roman. Ja sam imao nekakve skice o tome kako bi taj roman trebao da izgleda. Slavko Matković je želeo da njegov roman počne u Gradskoj kući u Subotici susretom Mihajla Bulgakova i Ane Ahmatove i upravo tako počinje i moj roman.
Evo sada se nadovežem na ovu priču da pomenemo i druga dva učesnika. Znači Nina Sačić također ima priču o gradu, ovo je Beograd i to je naravno isto njen prvi roman kao i Nebojše Milenkovića, ali ovdje postoji mala jedna distopija. Biblioteka u kojoj radi glavna junakinja ne postoji, ona je lažna u stvari. Lažne su i knjige u toj biblioteci, ali glavna junakinja ne odlazi iz nje, bez obzira što je ona neobična i mračna, ona ostaje jer je stvarnost mnogo gora. I tako možemo u jednom ključu tumačiti ovaj roman. Kafka je omiljeni pisac i imamo tu kombinaciju jave i sna kao i u Kafkinim romanima. Tako da mislim da je Nina Sačić jedno ozbiljno, da kažemo, prozno ime koje ćemo možda i čitati naredi godina, iako je ovo njen prvi roman, kao što rekoh, ona je završila dva fakulteta književnost i umetnost, tako da je lep spoj u ovoj knjizi napravljen. I treći, koji je večeras nastupao u ovim posninovskim danima, to je Nenad Džoni Ratković sa svojim romanom Biblija. On je multimedijalni umetnik, to znamo, priredio 18 samostalnih i više grupnih izložbi, snimio je filmove, objavio više romana, posljednji bio petogodišnje doba o kome se dosta govorilo, a ovaj roman Biblija je neobičan. Mislim da je to bilo neko njegovo pročišćenje pišući ovaj roman, jer on govori o sebi, o lečenju svom na psihijatrijskom odeljenju, jer lekar i pacijent zajednički ispisuju stvari vodič kroz dušu umetnika. I dok se oni kreću, naravno, kroz taj lavirint kao Dante i Vergilij u krugovima pakla, pisac ili junak Nenad Džoni Ratković se u stvari i leči i pročišćava. Jedna potpuno neobična knjiga, a Džoni Ratković je ušao među 10 Ninovih i mislim da je jako to neobično, da kažemo, i možda bi se, da je dobio nagradu, napravila revolucija. On ima takav nastup i sebe je nazvao Džedajem večeras i publika je dosta uživala u celom programu. I kao sam i počela priču, znači nije o podelima bilo reči, nije se govorilo o Ninovoj nagradi, ali se govorilo o dobrim knjigama koje zaslužuju pažnju bez obzira što nisu ušle među 5 najboljih romana ove godine.
Hvala najlepše, Dragana Kovačević iz Studentskog grada. Arhiv Jugoslavije proslavlja 70. rođendan, a za tu priliku napravljena je retrospektiva izložbi. Izveštaj koleginice Arijane Handar.
Inicijativa za osnivanje arhiva Jugoslovenske države nastala je još u vreme Kraljevine Jugoslavije 1920. godine, ali je arhiv počeo sa radom tek posle Drugog svetskog rata na današnji dan 1950. godine kao državna arhiva FNRJ. 70. rođendan obeležen je danas retrospektivnim predstavljanjem 10 najznačajnijih izložbi protekle decenije, kaže direktor Arhiva Jugoslavije Milan Terzić.
Arhiv Jugoslavije je institucija faktički koja je konzervirana, ona baštini građu države koje više nema i to za period od 1918. do 2006. godine. Ovdje ima negdje oko 874 fonda i treba da se preuzme još neki 95 i to je ukupno nekih 40 km papira koji se nalazi u ovoj zgradi. Razumeti, 20. vek se ne može bez građe ovog arhiva. U prilog tome ide činjenica da svakog dana u čitovnici arhiva ima po nekih 30 istraživača, od čega bude 1/3 iz celog sveta.
Ako poredimo Arhiv Jugoslavije sa drugim arhivima u Srbiji, on ima građu koja je interesantna naučnicima jer se radi o nedovoljno istraženom periodu, ističe pomoćnik ministra kulture Dejan Masliković.
Arhivi jedne države su pamćenje svega što se dogodilo u toj državi i predstavljaju jedan od stubova državnosti. Za kulturu su arhivi jako značajni zato što predstavljaju i narodu približavaju kontinuitet određenog delovanja i društvenog i svakog drugog privrednog na teritoriji jedne države. Aktivnosti koje Arhiv Jugoslavije sprovodi su izuzetno bogate i raznovrsne sa stanovišta kulture, ne samo arhivistike, nego sa stanovišta kulture, odnose se na bogatu izdavačku i izložbenu delatnost, čim Arhiv Jugoslavije i obogatio kulturna dešavanja ne samo u Srbiji nego u regionu, a značaj Arhiva Jugoslavije je višestruk. Arhiv Jugoslavije predstavlja i pamćenje na jedan duži vremenski period u kome je Republika Srbija svoju državnost prenela i na ostale republike tada u regionu koje su sada postale samostalne države.
Arhiv Jugoslavije ima i biblioteku sa oko 25.000 knjiga, a do sada je od osnivanja predstavljeno oko 100 izložbi. Može se pohvaliti časopisom Arhiv, vodičem kroz fondove Arhiva Jugoslavije i bavi se izdavaštvom objavljujući zbornike dokumenata, naglašava direktor Arhiva Jugoslavije Milan Terzić.
Za sljedeću godinu planiramo obeležavanje i to ćemo raditi u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, izložbu 100 godina diplomatskih odnosa Kraljevine Jugoslavije i Vatikana i dve izložbe, nastojeći da povežemo dva dela jedne države, Kraljevine socijalističku, koji često mi iz ideološkog ugla sukobljavamo. I radit ćemo izložbu u junu, posvećena je relacijama dvojice vođa koji su obeležile postojanje Jugoslovenske države, Kraljevine Kralj Aleksandar i socijalističke Josipa Broza Tita. Druga izložba odnosiće se na spoljnu politiku Jugoslovenske države u periodu Kraljevine 1841. i kazni socijalističke Jugoslavije, kada su te države bili značajan faktor u međunarodnim odnosima. Kad to kažem, onda mislim na to da su razni politički faktori Evrope i sveta dolazili ovdje i konsultovali se sa dvojicom vođa oko bitnih stvari.
Arhiv Jugoslavije dobio je zvanično ime 1964. a u zgradi u kojoj se trenutno nalazi je od 1969. godine.
Kragujevac će uskoro imati zdanje koje će trajno podsjećati na period kada je u ovom gradu kao gimnazijski učitelj službovao Đura Jakšić, najveći liričar srpskog romantizma i jedan od najdrvitijih i najznačajnijih slikara 19. veka. Đura Jakšić je u početkom 60. godina 19. veka stanovao u kući u Karađorđevoj ulici, koja se posljednjih decenija urušavala i s vremenom postala ruglo grada. O Jakšićevom kragujevačkom periodu i tome kakav je bio put do obnavljanja zdanja koje Kragujevčani oduvek nazivaju njegovim imenom Biljana Nešić.
Svojevremeno je postojala inicijativa Zavoda za zaštitu spomenika kulture da se kuća Đure Jakšića proglasi spomenikom kulture. Tu inicijativu nije podržao Republički zavod, smatrajući da taj objekat nema potrebnu umetničku niti istorijsku vrednost. Aktuelna gradska vlast pronašla je način kako da ovo zdanje revitalizuje. U saradnji sa Regionalnim razvojnom agencijom preko Švajcarske agencije za razvoj, od švajcarske vlade obezbeđena su sredstva za projekat razvoja vinske kulture i vinarstva u Šumadiji, a kroz njega i obnavljanje kuće Đure Jakšića, kaže Minja Obradović u gradskom veću Kragujevca zadužena za investicije i upravljanje projektima.
I jedan element tog projekta je bila izgradnja i vinskog huba gde bi se promovisala vina iz šumadijske regije. I onda kada smo razmišljajući o konceptu vinskog huba, koje bi bilo idealno mesto za taj prostor, onda smo došli na ideju da spojimo prosto i ono što je korisno za naše vinare i ono što je korisno za grad i da kroz taj projekat obnovimo i kuću Đure Jakšića, jer kao što svi znamo, Đure Jakšić je bio i pisac i slikar, ali i jedan veliki bohem, i onda je prosto taj objekat našao svoju pravu namenu.
Minja Obradović dodaje da će objekat izgrađen po uzoru na šumadijske kuće 19. veka imati dvostruku namenu.
Koncept samog grada kući Đure Jakšića je da u donjoj etaži bude taj vinski hub, kako smo ga nazvali, znači jedno mesto gde će se vršiti promocije vina iz naše šumadijske regije. U međuvremenu smo napravili saradnju i sa udruženjem rakijaša, proizvođača rakije u Šumadiji, tako da će verovatno i njihovi proizvodi biti promovisani na tom mestu. A u gornjem delu, u gornjoj etaži, ona će biti dodeljena Narodnoj biblioteci i tu će biti jedno lepo mesto za izložbe, za književne večeri i prosto za promociju kulture.
Đura Jakšić je bio svestran umetnik i rodoljub, pesnik, pripovedač, dramski pisac i slikar. Stvaralac i stradalnik, stalno je živao u oskudici i teško izdržavao brojnu porodicu, nalazio je utehu u umetnosti, savu težnje za uzvišenim i nedokučivim. Poslednje godine svog službovanja u Kragujevcu, 1865. i 66. kao učitelj proveo je na mestu Lipar, na razmeđu šumadijskih sela Donja i Gornja Sabanta, gde je napisao dve svoje, možda i najlepše pesme, Na Liparu i U ponoć. Rođen je u Srpskoj Crnji, školovao se u Temišvaru, Pešti, Beču i Minhenu, boravio u Beogradu, Kikindi, Novom Sadu, ali ga Kragujevčani doživljavaju kao svog, kaže Minja Obradović, članica gradske vlade.
Đure Jakšić, kao što ste sami rekli, nije ovde mnogo boravio, ali za to kratko vreme je prosto ostavio veliki trag u gradu i među nama Kragujevčanima. On je predavao i u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. To kratko vreme je živio u toj kući koja, eto, i dan danas nosi ime kuće Đure Jakšića. Jedna osnovna škola u gradu je takođe dobila ime po njemu. Tako da mi svi Kragujevčani ga nekako doživljavamo kao našeg, bez obzira na vremenski period koji proveo ovde.
Obnavljanjem kuće Đure Jakšića, uspomena na život i delo velikog slikara i pesnika buntovne i strasne prirode, biće oživljena i trajno sačuvana među Kragujevčanima.
I na kraju jedna vest iz naše kuće. RTS od danas emituje novi tematski kanal RTS Nauka. Ljubitelji nauke imaće priliku da uživaju u satima novog i kvalitetnog naučnog, školskog i obrazovnog sadržaja, pre svega domaće produkcije, ali i u najboljem inostranom programu. RTS Nauka počinje da radi na kablu i na RTS planeti, rekao je generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević.
RTS je jedina nacionalna televizija koja se bavi naučno-obrazovnim programom, koja ima naučno-obrazovni program, a sad će zahvaljujući saradnji sa Telekomom. Bez te saradnje ne bismo mogli da napravimo ovaj naučni kanal. Taj naučni kanal, između ostalog, treba da bude spona između onih mladih ljudi koji tek ulaze u svet nauke ili su tu negde na početku. Na taj način pokušamo da pravimo ovaj kanal i da sve naše ljude koji se nalaze u svetu nauke na ključnim mestima povežemo i da budu suštinski svaki dan dostupni nama i da svaki dan imamo novosti iz tog sveta nauke. Ja mislim da će to onda značiti i onim ljudima koji počinju da se bave naukom u Srbiji.
Slušali ste 10.5, sa vama su bili Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Jana Tomašević. Kao i uvek utorkom sledi Hit klub, zato ostanite uz prvi program Radio Beograda. Thank you.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po?
10 i po.
Među javom i mocnom.